Pradėsim vyriausybės posėdį. Pirmiausiai, dėl posėdžio darbotvarkės, kokiu būtų pasiūlymu, matau vyriausybės kancleris.
Premjerė, aš norėčiau truputį atidėti 16 klausimą, kadangi nėra gautos dar dvi nuomonės.
Ar galime pritarti? Taip, pritarta. Atidėta 16 klausimas.
Valdas Klimantavičius, susisiekimo viceministras. Ministro prašymų...
Aš norėčiau tik tai priminti, kas galbūt pirmą kartą dalyvauja posėdėje, norintys pasisakyti ir kalbėti, užsirašo pokalbių svetainėje ir tada eilės tvarka bus suteiktas klausimas arba žodis.
Ačiū.
Toliau finansų ministras.
Gerbiami kolegos, turiu pasiūlymą dėl darbotvarkės atraukti papildomą klausimą dėl lėšų skirimo. Projektas parengtas atsižvelgiant į vyriausybės kanceliarijos susisiekimo, sveikatos apsaugos, teisingumo ir žemės ūkio ministerijų prašymus. Klausimas suderintas, tai kviečiu įtraukti.
Taip, galime įtraukti papildomą finansų ministerijos klausimą. Įtrauktas. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti įtraukti papildomą klausimą dėl vyriausybės nutarimo 449 dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo. Esam techninį vieną dalyką tiesiog praleidę dėl gydymo įstaigų vadovų, kurie patys dirba medikais, kad jiem tą didesnį darbo užmokestį nustatytų, jiem užmokestį nustatantis subjektas, bet ne pats vadovas savo. Suderintas projektas. Prašyčiau įtraukti.
Gerai. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti įtraukti du klausimus. Tai yra vienas klausimas dėl vyriausybės išvados, dėl gegužės 5 Seimo valdybos sprendimo, čia dėl civilinio kodekso pakeitimo, skuba yra dėl to, kad Seime svarstymas numatomas artimiausiu metu. Ir antrasis klausimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos spaudų ir kongresų centro Litexpo dividendų. Skuba yra dėl akcininkų susirinkimo.
Jeigu suderinti klausimai, nežinau. Ar buvo derinti?
Taip, derinti dėl Litexpo vakarą tapo susitikimą buvo derinti dėl vyriausybės išvados, taip pat derinti darbo tvarką.
Ačiū. Ir susitikimo viceministras.
Labdiena. Prašau įtraukti klausimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio pakeitimo. Įstatymo projekto. Klausimas susijęs su tuo, kad skirtingas reglamentavimas bendrovių ir valstybės ir savivaldybės įmonių ir tik įstatymu galima nustatyti taisyklės, kada galima būtų peržiūrėti jų prievalę mokėti pelno įmoką į valstybės biudžetą susidariusi ekstremaliai situacijai.
Ar derintas klausimas?
Klausimas nederintas, bet jisai reikalauja skubos, nes prievalė mokėti pelno įmokas yra per 4 mėnesius nuo kalendarinių metų pradžios. Dabar jau turim gegužės mėnesį, mes turim tokias...
Klausimas nėra derintas, tai privaloma suderinti darbo tvarką ir tik tada bus tai įtrauktas į posėdį. Tai padirbėkite iki sekančio posėdžio vyriausybės.
Ačiū.
Ir užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė, taip pat prašau traukti papildomai klausimą dėl papildymo pakeitimo nutarimui, kurį jau esam priėmę dėl humanitarinės pagalbos teikimo Armėnijai, Gruzijai ir Moldovai.
Taigi, derintas klausimas.
Taip.
Gerai, daugiau pasiūlymų nėra, tai pradėsime. Pirmasis posėdžio klausimas dėl vyriausybės 2019 metų rugsėjo 18 dienos nutarimo numeris 957 dėl vyriausybės atstovų pavadavimo pakeitimo. Nėra prieštaraujančių, nėra norinčių pasakyti, pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2018 metų birželio 6 dienos nutarimo numeris 528 dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Pritarta trečiasis dėl vyriausybės 2011 metų spalio 5 dienos sutarimo numeris 1154 dėl modernaus meno centro projekto pripažinimo valstybės svarbių kultūrinių projektų pripažinimo netekusių galios ir kito vyriausybės nutarimo 2008 metų spalio 8 dienos numeris 1044 dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresų centrui projekto pripažinimo valstybės svarbių kultūros projektų pripažinimo netekusių galios. Nėra norinčių pasisakyti, pritarta, bendru sutarimu. Ketvirtasis dėl nekilnojamo turto perėmimo valstybės nuosavybė neperdavimo Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Pritarta, penktasis dėl vyriausybės 2017 metų kovo pirmos dienos sutarimo numeris 149 Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymų įgyvendinimo pakeitimo ir vyriausybės 2019 metų gegužės 29 dienos sutarimo numeris 515 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos sutarimo numeris 149 pakeitimo projektų. Taip pat nėra prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu dėl valstybės, šeštasis klausimas dėl valstybės paskolinamos paskolos, valstybės investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Pritarta septintasis dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Pritarta ir aštuntasis dėl nekilnojamo turto nurašymo. Taip pat pritarta devintasis dėl elektros energetikos įstatymo, 3-6-7 straipsnių, 19 skrito pavadinimo ir priedo pakeitimo, bei var susijusių įstatymų, tame tarpe gamtinių dujų įstatymo, 4 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Kolegos, šiais dviem įstatymo pakeitimais siūlomos priemonės susijusios su elektros ir gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimu ir Lietuvos pasirengimo elektros ir dujų sektorių krizių prevencijai ir valdymui tiek nacionaliniu, tiek tarp valstybiniu lygiu. Dabar daroma tai pagal vieningą ES praktiką ir tokie planai turėtų būti suderinti su regiono šalimis ir turėtų būti parengti iki 2022 metų, tai šiais įstatymais tam sudaromas teisinis pagrindas. Tai elektros energetikos įstatymo projektų siūloma patvirtinti pagrindinius elektros energetikos sektoriaus krizių prevencijos, pasiruošimo šiems krizėms ir jų valdymo teisinius pagrindus, taip pat nustatyti atsakingas institucijas už šį pasiruošimą. O gamtinių dujų įstatymo siūlymo pakeitimai susijęs su gamtinių dujų tiekimo saugumo reguliavimu ir taip pat numatoma, kad tiek dujų, tiek elektros tiekimo rizikos vertinimus ir pasirengimus valdyti rizikas planus ruošia Lietuvos energetikos agentūra. Taip pat į gamtinių dujų įstatymą yra perkeliamos aktualius 2019 metų dujų direktyvos nuostatos. Na ir tam tikros nuostatos susijusios su valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, kiek tai susijęs su paskatomis sistemos operatoriams didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą. Prašau pritarti.
Ačiū. Ar yra norinčių? Matau, kad nieks nusirašė kalbėti. Paklausė taip pat. Galim pritarti vienus tarimu. Pritarta. Dešimtasis dėl baudžiamojo kodekso keletų straipsnių, 14 netgi straipsnių, kodekso papildymo 262 straipsnių, taip pat 3 straipsnių pripažinimo netekusių galios, administracinių žengimų kodekso keletų straipsnių, papildymo atskirai straipsniais įstatymo projektų, baudžiamo proceso kodekso 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, kriminalinės žvalgybos 1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos ministrai. Projektas gimė pagal mokslininkų, teisėsaugos ir teismų institucijų pasiūlymus. Baudžiamoji atsakomybė šiuo metu dėja dažnai nėra kraštutinė priemonė. Vyrauja sistemingai griežtinama baudžiamoji politika, Todėl baudžiamajame kodekse kriminalizuota daug sąlyginai nedidelio pavojingumo veikų. Nusikaltimuose nurodyti MGL dydžiai yra akivaizdžiai per maži, bei netitinka realios ekonominės padėties valstybėje, nes jie buvo nustatyti prieš 20 metų, o ekonominė padėtis valstybėje keitėsi. Nusikaltimuose nurodyti taip pat MGL dydžiai yra, kaip ir minėjau, akivaizdžiai per mažiai. Esamas reguliavimas neleidžia efektyviai sutelkti teisėsaugos ir teisminių institucijų ribotus žmogiškuosius išteklius į pačių sunkiausių ir pavojingiausių nusikaltimų tyrimą ir išaiškimą. Todėl baudžiamajame kodekse subalansavimo poreikį nuolat akcentuoja teismai, teisėsaugos institucijos ir be abejonės mokslininkai. Tai mūsų projekto esmė yra ta, kad sistemiškai didinami ir subalansuojami turtiniuose, ekonominiuose ir finansiniuose nusikaltimuose nurodyti MGL dydžiai. Taip pat siūlome dekriminalizuoti labai mažai pavojingas ir nedidelės nusikalstamas veikas, labai smulkius turtinius nusikaltimus, taip pat mažai pavojingus nedidelius finansinius nusikaltimus, smulkius aplinkosaugus pažeidimus, atsakomybės nebūtų išvengta, tiesiog jie būtų iš baudžiamojo kodekso perkelti administracinio nusižengimo kodekso ir būtų didinami baudų dydžiai. Taip pat švelninamas nepagristai griežtas tam tikrų nusikaltimų baudžiamumas. Visoje BK specialioje dalyje sistemiškai tikslinimai mokslinio doktrinoje ir teismų praktikoje identifikuoti BK normų trūkumai ir spragos. Ir teigiami rezultatai, jeigu vyriausybė ir Seimas pritartų mūsų pasiūlymam, tai būtų tokie, kad BK būtų orientuotas į pačių pavojingiausių nusikaltimų griežtą nubaudimą. Būtų numatytos adekvačios bausmės arba kitos teisinės atsakomybės rūšis už mažiau pavojingus atvejus. Nusikaltimuose nurodytiem gal dydžiai labiau atitiktų realią valstybės ekonominę padėtį ir ženkliai prisidėtų prie valstybės proporcingos baudžiamosios politikos formavimo. Teisėsaugos ir teisminės institucijos orientuotų pagrindinis savo išteklius į pačių pavojingiausių ir didžiausią žalą valstybei bei visuomeniai darančių nusikaltimų išaiškinimą ir nagrinėjimą. Sumažėtų, aišku, ir nuteistųjų skaičius, taip pat būtų sutaupytos valstybės biudžeto lėšos skirimas jų išlaikymui, nes laisvės atėmimo bausmė būtų skiriama rečiau ir netgi jos trukmė sutrumpėtų. Projektas yra suderintas, tiesiai iki pasirašymo mes vakar gavom iš profsąjungų, iš mūsų socialinių partnerių, profsąjungų konfederacijos pastabą, todėl mes dabar atsisakome 177 straipsnių išbraukimo, todėl profsąjungos trukdymui profsąjungos veikloje liks baudžiamuoju nusižengimu. Na, prašau pritarti mūsų pasiūlymams.
Ačiū. Norinčių pasisakyti, paklausti nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 11. Dėl vyriausybės 2020 metų vasario 12 dienos sutarimo nr. 108 dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pritarto signavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, teikiame nutarimo projektą dėl biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo projektą. Projektas patikslintas atsižvelgus į 12 dienos tarp institucinėme pasitarime papildomai gautus siūlymus. Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į projektų finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinimo eigą ir pagal krašto apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, teisingumo, vidaus reikalų ir žemės ūkio ministerijų prašymus perskirstyti asignavimus tarp vykdomų programų. Siūlomi tokie pakeitimai dėl pasikeitusių socialinės apsaugos ir kultūros ministrų valdymo sričių įstaigų personalo administravimo funkcijų perimimo terminų. Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre siūloma 87 tūkstančiais eurų sumažinti asignavimus finansų ministerijai ir juos paskirstyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kultūros ministerijai, nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Lietuvos dailės muziejui, nacionaliniam Čiurlionio dailės muziejui, nacionaliniam muziejui LDK valdovų rūmai. krašto apsaugos ministerijos asignavimai nekeičiant bendros asignavimų sumos. Siūloma perskirstyti beveik 17 tūkstančių eurų tarp jos vykdomų programų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti 49 tūkstančius tarp jos vykdomų programų. Sveikatos apsaugos ministerija nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti 33 tūkstančius tarp vykdomų programų, švietimo mokslo ir sporto ministerija nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti 500 000 tarp jos vykdomų programų, teisingumo ministerija nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti 120 tūkstančių eurų tarp vykdomų programų, vidaus reikalų ministerija nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti 60 tūkstančių tarp programų, žemės ūkio ministerija nekeičiant asignavimų sumos perskirstyti 708 tūkstančius tarp programų. Taip pat siekiant užtikrinti sklandų nacionalinės mokėjimo agentūros ir žemės ūkio ministerijos veiklą, nekeičiant bendros išlaidoms skirtos asignavimų sumos perskirstyti 844 tūkstančius eurų. Atsižvelgiant į projektų finansuojamų iš ES ir kitos finansinės paramos lėšų į gyvenimo eigą siūloma perskirstyti 1 000 000 tarp ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos. Nutarimo projektas suderintas, kviečiu pritarti.
Ačiū, norėčiau pasakyti socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, papildomai prašytume perskirstyti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšas. Tuo perskirstimu mes siekiame daugiau įdėti finansavimo į nevyriausybinių organizacijų vykdomas tiesioginės veiklas, tai vaikų dienos centram pridėti, taip pat neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programoms, kurios šiuo metu karantino metu ir toliau teikia paslaugas rizikos teritorijose. Tai prašome 470 tūkstančių eurų į programos 0303 socialinių paslaugų ir integracijos plėtra priemonę teikti paramą neįgaliųjų socialiniai integracijai, įdėti iš 0208 socialinės paramos priemonės, pervesti lėšas tiksliniams kompensacijom mokėti tai 452 tūkstančius eurų ir priemonės pervesti lėšas tiksliniams kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje 18 tūkstančių. Kita suma tai yra 580 tūkstančių eurų į programos 0303 socialinių paslaugų ir integracijos plėtra priemonę įgyvendinti priemonės šeimos ir vaiko gerovai, iš programos 0208 socialinė parama priemonės kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojimo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenys ir šeimas socialinių būstų. Kiek žinau, prieš posėdį yra suderinta su finansų ministerija, tai prašome pridėti prie šio nutarimo. Ačiū.
Ministrė.
Tai, kadangi tai naujas siūlymas, tai jeigu suderintas, tai gerai, bet tiesiog kvieščiau tuos visus klausimus tarp institucinėme pasitarime bent jau iškelti. Kadangi iš ministerijos buvo ir kiti siūlymai, kuriems pritarta, tai na, viską vienu metu, tam, kad nereikėtų po pasirašymo tikrinti teisėtumą.
Daugiau pasiūlymų nenutarimo nėra. Galim pritarti su socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimom pastabom. Pritarta bendru sutarimu. 12. Dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 1, 2, 15, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Lietuva, kaip žinia, siekia tapti Tarptautinės energetikos agentūros nare ir tam yra pritarusi tiek Lietuvos Respublikos vyriausybė, tiek Tarptautinės energetikos agentūros valdyba ir dėl to įsijojame šie įstatymo pakeitimai tam, kad atitiktume narystės kriterijus. Tai iš esmės yra šiuose teisės aktuose yra numatomos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys tarptautinės agentūros, energetikos agentūros sprendimo įgyvendinimą, reaguojant į pasaulinius naftos tiekimo sutrikimus. Tai iš esmės yra įstatymo projektų siūloma vyriausybė ar jos įgaliotai institucijai suteikti teisę, priimti sprendimą dėl atsargų panaudojimo, dalyvaujant kolektyviniuose tarptautinės energetikos agentūros veiksmuose. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pati atsargų kaupimo metodika įstatyme nėra keičiama, tik papildoma nuostatomis, kad Lietuva galėtų dalyvauti tarptautiniuose veiksmuose, švelninant naftos krizės padarinius. Tai iš esmės, būtent tarptautinė energetikos agentūra, na, dirbome su ją kartu, konsultavomis rengiant šį įstatymo projektą ir įstatymo projektas, norėčiau atkreipti dėmesį, kad teikiamas ne kartu su susitarimo ratifikavimo įstatymu, bet prieš ratifikavimą, nes tai yra vienas iš esminių dalykų, vertinant Lietuvos ateitį narystės kriterijams. Tai projektas suderintas, prašau pritarti.
Ačiū. Nėra norėčiau pasakyti, gali pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 13 vyriausybės 2003 metų spalio 9 dienos sutarimo numeris 1264 dėl radio vizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Kultūros ministras.
Dėkuoju, gerbiamas premjerė. Teikėme šio nutarimo pakeitimus įvertinę praktinį radio ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo pirkimų tvarkos taikymą, atsižvelgus į neaiškumus, su kuriais susiduria perkančiosios organizacijos, vadovaudamosios dabar galiojančių aprašų ir viešų pirkimų įstatymo pakeitimus. Pakeitimų tikslas suteikti aiškumo pirkimus atliekančioms perkančiosioms organizacijoms bei jose dalyvaujantiems teikėjams. Taip pat patikslinti, papildyti nuostatas, kurios atitiktų šiuo metu galiojantį viešųjų pirkimų įstatymą, mažintų korupcijos riziką, padėtų užtikrinti racionalų radio ir vizualinės žiniasklaidos programų pirkimams skirtų lėšų naudojimą. Aprašas papildytas ir patikslintas punktais, siekiant išvengti atvejų, kai perkančio organizacija galėtų sudaryti pirkimo sutartis nepagristai didelėmis kainomis, suteikiant teikėjams galimybę šifruoti pasiūlymus, tokiu būdu siekiant sumažinti galimas korupcijos apraiškas, kai pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis, sumažinti popierinių paraiškų ir pasiūlymų kūriamą administracinę naštą ir sukurti galimybės fiksuoti teisingą paraiškų ir pasiūlymų pateikimo laiką, siekiant išvengti subjektyvių atvejų vertinant transliuotojų reitingus, siekiant suteikti teikėjams galimybę teikti pretenzijas perkančiai organizacijai ir aprašyti pretenzijų nagrinėjimo tvarką bei kitais punktais. Projektas suderintas su ministerijomis, specialiųjų tyrimų tarnyba, viešųjų pirkimų tarnyba, su interesuotomis institucijomis, į visas teiktas pastabas, taip pat viešųjų pirkimų tarnybos, STT pastabas yra atsižvelgta ir projektas suderintas su vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. Prašau pritarti.
Ačiū. Nėra norinčių nepritarti. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta 14 civilinio kodekso dviejų straipsnių ir civilinio proceso kodekso keleto straipsnių pakeitimų įstatymų projektų teisingumo ministras.
Ačiū premjerė, ministrai, vyriausybei paskelbus karantiną ir apribojus viešo bei privataus sektoriaus veiklas, verslo sektorių fiziniams asmenims taikomos įvairios pagalbos priemonės, tarp jų valstybės ar savivaldybių parama ar kitos išmokos kompensacijos. Tačiau civilinio proceso kodeksas nenumato draudimo išieškoti iš tokių paramos lėšų, o tokie atvejai kartais dėja atsitinka. Yra gaunama parama ir antstolis išieško, nėra dažniausiai, bet pasitaiko. Atsižvelgiant į tai, kad paminėtos išmokos yra socialinės paskirties ir karantino laikotarpiu, ar po jo asmeniui jos gali būti vienintelis pragyvenimo šaltinis, būtinai tvirtinti draudimą iš tokių lėšų išieškoti, Tai yra šias išmokas prilyginti socialiniams išmokoms, iš kurių išieškoti taip pat būtų draudžiama. Analogiška apsauga taip pat turėtų būti taikoma ir skolininkams, juridiniams asmenims, nes valstybės ar savivaldybių dėl ekstremalios situacijos ar karantino skirtos išmokos verslo subjektams gali būti gyvybiškai svarbios siekiant atnaujinti veiklą ar aplamai išsaugoti verslą. Taip pat keičiama ir kita nuostata, praeitais metais įsigaliojo vienas įstatymas dėl efektyvesnės skolininko apsaugos ir sodra, muitinė, VMI turėjo pasikeisti ir modernizuoti savo informacinės sistemos. Tiesiog jie, vykdant pirkimus, nespėja tai padaryti, todėl mes labai prašome nukelti šį įstatymo įsigaliojimą iki 22 metų Liepos 1 dienos. Pažymėtina, kad paminėtų nuostatų įsigaliojimo atidėjimas esamo skolininkų padėties tikrai nepablogins, nes skolininkams, kaip ir šiuo metu, toliau bus taikomas civilinio proceso kodekso 66 straipsnio 1 dalyje numatyta apsauga draudžianti išieškoti iš lėšų, neviršiant minimalaus mėnesinio atlyginimo ir pragyvenimo šaltinio. Prašome pritarti.
Ačiū. Ar norėčiau paklausti, yra? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta 15. Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo keletos straipsnių pakeitimų bei priedų pakeitimų įstatymo projektų, viešų pirkimų įstatymo, pirkimų atliekimų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, keletos straipsnių pakeitimų įstatymo projektų, ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministrė.
Ačiū labai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdydama ministro pirmininko pavedimą ir bendradarbiaudama su vyriausybės kanceliarija teikia įstatymų projektus. Ir projektais siekime patobulinti investuotojų patikros dėl atitikties nacionalinės saugumo interesams patikros procedūrą, nustatyti veiksmingesnį sandorių atitikties nacionalinės saugumo interesams patikros procedūrą ir užsienio reikalų ministerijos iniciatyva vėlgi siekime įgyvendinti reglamentą 19 metų 45, kurio nustatomo tiesioginio užsienio investicijų į ES valstybės nares tikrinimo sistema. Šiuo metu galiojantis nacionalinių saugumų užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas nustato per trumpus galutinės terminas pareigai atlikti ir yra prailginami patikros procedūros terminai, yra numatome patikros stabdymo galimybės, yra nustatome daugiau kompetencijų komisijai, pavyzdžiui, teikti rekomendacijos dėl investicijų ir sandorių ir bendrai efektyvesnė ir patikros procedūra ir veiksmingesnė sandorių atitikties nacionalinių saugumo interesams patikros procedūra padėtų geriau užtikrinti nacionalinio saugumo interesų apsaugą. Projektas buvo pateiktas institucijų išvadom 19 metų spalio mėnesį, papildytas ir suderintas, patikslintas ir šių metų balandžio 3 dieną buvo paskelbtas tai sistemai. Svarstytas balandžio 28 dieną tapę, buvo pasiūlyta įvertinti institucijų pastabas. Pastabos buvo įvertintos, suderintos su LRVK teisininkai siūlymais buvo, visus siūlymas buvo atsižvelgta. Lygiai taip pat užsienio reikalų ministerija parengė ir darbo tvarka suderino reglamentą įgyvendinimo atitikties lentelį, kuri yra pridedama prie šio projekto. Įvyko ir keli darbiniai susitikimai dėl lydinčiųjų viešųjų pirkimų įstatymo projektais su krašto apsaugos ministerija, energetikos ministerija, LRVK ir Ignalinos atominės elektrinės atstovais. Projektuose buvo padaryti sutarti patikslinimai. Projektas pakartotinai buvo svarstytas gegužės 12 dieną tapę. Ir norėtume tik tai pasakyti, kad projekto išvakarėse krašto apsaugos ministerija pateikė dar vieną pastabą dėl viešųjų pirkimų įstatymo, dėl pirkančių organizacijų valdančių ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, kurių sandoriai turėtų būti tikrinami. Bet pagal kam siūlymą papildomai reikėtų keisti ir nacionalinį saugumo projektą. Bet nei pagal galiojantį nacionalinio saugumo įstatymą, nei projektas nenumata tokių perkančių organizacijų valdančių ypatingos svarbos informacinės infrastruktūrą patikros. Todėl mes nesutinkame su tokiu siūlymu ir perkančios organizacijos, kurios valdo tokią informacinę infrastruktūrą, jų yra virš 80. Ir tai yra tiek biudžetinės įstaigos, tiek ir privačios kompanijos, bankai, privačios įmonės. Į komisiją patikrai būtų pateikė šimtai biudžetinių ir kitų subjektų viešųjų pirkimų sandorių. Galutinį sprendimą dėl tokių sandorių pagal patikros procedūrą vėliau tektų priimti vyriausybei. Tai vėlgi, mes manome, kad ir toliau pagrindinis nacionalinio saugumo įstatymas tikslas turėtų išlikti nacionalinę saugumą įmonių ir renginių reguliavimo įstatymą, o ne tapti įvairių subjektų viešųjų pirkimo tikrinimo mechanizmo. Ačiū labai ir prašome pritarti.
Ačiū, pritariu tikrai viceministrės argumentais, bet vis tiek išklausykim krašto apsaugos ministrą.
Jo, ačiū labai, bet tiesiog noriu papildyti, kad iškrypo iš dabartinės galiojančios redakcijos būtent tą nuostatą, kad trečia kategorija tai yra subjektai perkančios organizacijos valdančios ypatingos svarbos informacinę struktūrą. Infrastruktūra. Tai yra ši nuostata jau yra dabar galiojančiame įstatyme, kuris įsigaliojo nuo praeitų metų, birželio 11 dienos. Ir taipogi pagal dabartinius reikalavimus yra iš tų trijų subjektų, kurios yra dėl nacionalinio saugumo gynybos srityje yra vienas mechanizmas, o taipogi delegavimas į kitą mechanizmą yra būtent, kur yra ypatingos svarbos informacinės struktūros. Turėtų jie ir dėl, na, ir ypatingai svarbus objektai. Ta nuoroda jau yra. Ir dabar yra siūlomas yra išimti. Ir jeigu premjerė atsimenat, mes diskutavom jau 2 metus, yra buvo pristatyta pasitarimuose įvairios situacijos ir buvo politinės gairės, kad rasti sprendimą, kad šalinti gaminius tekėjus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, tiek pagal turinį, tiek pagal kilmę, aišku, atitinkamos yra kriterijus. Manau, kad mes negalim išimti tos kategorijos, nes ypač dabar matosi ir pandemijos situacijai, kada rizikos nemažėja, tos, o dar didėja. Kitaip mes grįžtumėm 3 metus atgal, jeigu žiūrėtų. Dabar dėl pačios, ir mes formuluotės esam darbinę tvarką atitinkamai pakeitę, kaip, jeigu keičiami įstatymai, kaip jie galėtų sukoreguoti. Tai va, ir noriu tik tai pabrėžti, kad taip, kai kurie subjektai svarbios, ypatingai svarbios informacinės infrastruktūros yra privatus iš tikrųjų, bet jiems yra nebūtina vykdyti, jiems netaikomas viešųjų pirkimų įstatymas. Taip, kad čia kalbam apie tik tai tuos, tai yra, kuriems taikoma tas įstatymas. Valstybinės institucijos, savivaldybės, kurios pabrėžtos ir valstybinės įmonės ir ten, kur turi kontrolinius paketus šie subjektai. Ir kiek aš žinau, įstatymas galioja nuo birželio 11 dienos, ir kad būtų dabartiniai struktūrai krūvis, tiesą sakant, nu, tikrai to krūvio nėra. Aš nevardinsiu skaičių, kurie yra pateikti, bet tikrai jo nėra. Kitas dalykas, sritis yra tokia, nu, vis tiek yra aktuali, svarbi, kad manau, kad na, mes tikrai, tada jeigu būtų krūvis didelis, reiktų galvoti apie kitas struktūras. Bet mes tikrai negalim jokių būdų tos kategorijos yra išimti ir tais kriterijais, kad yra kainos kriterijas ir ekonominio efektyvumo, išeliminavimo, galimas tik nacionalinio saugumo, na, tikslais yra dažnai yra neįmanomas, nes ir techniniai parametrai ir kiti yra geri, o pavyzdžiui, serverių duomenis yra plaukia į, kaip sakant, į mūsų potencialius priešininkus ar konkurentus. Tai yra klausimas yra apie, ne apie naujas kategorijų įvedimą, bet išsaugojimo būtent, kas yra dabartinėje redakcijoje. Ačiū.
Matytų tikslų reikia bandyti pasiekti, kad tokie viešųjų pirkimų sandoriai, kas susijęs iš krųjų su dešimtimis arba šimtais biudžetinių organizacijų, nepatektų į šitą komisiją. Galbūt galima kitus kriterijus ir per kitą reguliavimą nustatyti, kad tokie, kaip sakėte, rizikingi pirkiniai tiesiog nebūtų traukiami ir nebūtų galima nupirkti. Jeigu dabar kiekvieną sandorį reikės vertinti įrangos įsigijimą vyriausybinėje komisijoje, tai daugiau nieko čia neveiks ta komisija, tik tai šitos dalykus ir darys. Vicekancleris Arminas Mačiulis.
Taip, ačiū, gerbiamas premjere. Iš tikrųjų, aš norėčiau šiek tiek galbūt patikslinti tai, kas čia buvo diskutuota. Ir dabar ypatingos svarbos infrastruktūros, informacinės infrastruktūros valdytojai, kurie yra įstatymų prieduose, o jų yra pakankamai daug, virš 90 energetikos, transporto, vandens tiekimo įmonės ir visos kitos, ir dabar jų sandoriai, įskaitant ir informacinę infrastruktūrą, yra tikrinami. Šiuo gikamo siūlymu iš tikrųjų prisidėtų, kaip viceministrė sakė, dar papildomai biudžetinių krūvą įstaigų, bankai ir taip toliau. Na taip, ministras sako, ne visos perkančiosios, bet komisija turėtų gaudyti tada ir netų perkančiųjų sandorius, nes šitas sąrašas papildomai siūlomas įdėti yra patvirtintas vyriausybės nutarimu, kuris realizuoja kibernetinio saugumo įstatymą, ne šitą mūsų šiandien aptariamą įstatymą. Ir iš tikrųjų tas komisijai tai komisijai bus duota užduotis komisija nagrinės, iš tikrųjų krūvis būtų didžiulis. Bet neigiamo sandorio atveju, ten perkant kokią nors kompiuterinį įrangą kokios nors privačios kompanijos, vyriausybė turės priimti sprendimus. Na tai tikrai galbūt reikėtų diskutuoti apie kitokį patikros mechanizmą, o ne per politinius sprendimus. Ačiū.
Taip, toliau viceministrė dar atsakys į krašto apsaugos ministro pageidavimus ir siūlymus.
Ačiū labai, tai mes iš tiesų siekiam, kad nacionalinio saugumo įstatymas, kuris nesuteikdavo komisijai kompetencijų nagrinėti tokios sandorius ir išliktų apribotas apimties, nes iki šiol nepatekdavo tokie sandoriai, būtent dėl to, kad komisija neturėjo tokių kompetencijų nagrinėti.
Dar
norėčiau papildyti, kad iš esmės su krašto apsaugos ministerijo buvo derinta ne vieną kartą projektas ir iki paskutinio etapo nebuvo jokių problemų.
Gerai, dar kartą, klausimas yra pagrindinis mūsų, kad yra išimamas būtent svarbios, ypatingai svarbios informaciniai ištekliai iš viešųjų pirkimų įstatymų. Ir lieka du kriterijai – ekonominio naudingumo ir kainų, o eliminuoti per nacionalinio saugumo tampą pagal jūsų pateiktą redakciją nebegalima. Toliau dėl to mechanizmo, taip mes jūs siūlėt, bet kartu prieš metus laiko lengvesnį variantą. Lengvesnis variantas nepraėjo, ekonomikos Seimo komiteto siūlymų buvo nubalsuotas kitas variantas. Dabar grįžtam prie šito dalyko. Toliau, antras aspektas. Tai yra neprivaloma tvarka, privalo subjektai kreiptis. O jeigu jie mato rizikas, pagal kitus kriterijus, laimėtojas gali būti toks, tai yra jų teisė, ne pareiga. Jų pareiga užtikrinti, kad atitiktų nacionalinio saugumo kriterijų. Ir kol kas, aš nevardinsiu šitame forume, kiek buvo kreipimosi į komisiją, bet tai yra, nėra apie jokios krūvišneką. Toliau apie konkrečius skaičius, kurie būtų. Nežinau, aš turiu pažymą, kad tai būtų viso labo 30 subjektų, kurie nėra subjektai strategiškai svarbių įmonių sąraše. Taip, tai 30 subjektai, bet nereiškia, kad jie visi kreipsi. Ir jeigu nėra kitos, reikia kitos struktūros, kitokio mechanizmo, tai reikia šiame teikime ir nustatyti tą kitą variantą, jeigu tai yra per didelis krūvis ir per daug komplikuotas mechanizmas, būtent per šią komisiją, per vyriausybės įtvirtinimą. Tada reikia šnekėti, reikia dėti kitą alternatyvą. Būtent į viešųjų pirkimų įstatymą. Ačiū.
Kur buvo ministrė ir ministerija iki paskutinės minutės? Dar vicekancleris dabar.
Ačiū labai, premjerė. Iš tikrųjų, geras ministras, na mes suskaičiavome apie 80 papildomų pirkėjų, bet gal čia būtų netgi neskaičia esmė. Neišimamos nei viena įmonė, kur ir dabar, kaip aš minėjau, yra tikrinami sandoriai susiję su informacinė infrastruktūra. Čia galbūt galima būtų iki pasirašymo, kaip mes sakom, 37 viešųjų pirkimų įstatymą pakoreguoti aiškiau, kad netrodytų, jog viskas išimama ir komisija nieko nebedarys. Bet mes supraskim iš tikrųjų, ar reikia kokios tai kompiuterinės įrangos pirkimus tikrinti visus komisijai. Taip, ministrė, jūs sako, nebus pareigos kreiptis. bet pagal komisijos darbo praktiką, netgi perkant visiškai niekingus dalykus, tos įmonės, kurios yra dabar sąraše, jos kreipiasi dėl šventos ramybės. Ai, tegu vyriausybė duoda mums leidimą, ką mes čia suksim galvą, ar reikia mums čia pirkti iš to, ar nereikia. Tai taip būdavo papuola iš Lietuvos geležinkelių tonerių pirkimai, reiškia, vien dėl to, kad jie yra sąraše ir panašus dalykai. Tai, na, iš tikrųjų būtų tikrai problemos.
Na, tai ministras iškėlė tikrai pakankamai svarbius klausimus, tai klausimas nėra iki galo suderintas, dėl to aš siūlau toliau nebenagrinėti, o iki kito posėdžio nustatyti tvarką. Yra krašto apsaugos ministerijų kibernetinio saugumo centras, jis tegul ir vertina ir duoda galutinį sprendimą. Tikrai tai nėra komisijos reikalas, jeigu mes pradėsime vyriausybėje spręsti klausimus dėl tiekėjų, tonerių ar printerių ar popierių su šiokiu pirkimo. Taip, tegul krašto apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija nusprendžia. Kadangi nėra sutarimo, tai siūlo toliau klausimą nebesvarstyti, nebesivelti į tuščias diskusijas, o suformuosim po pasitarimo pavedimą, kad krašto apsaugos ministerija pasiūlytų konkretų mechanizmą, kaip būtų galima pasiekti tuos tikslus, kuriuos mato grėsmė šiuo atveju krašto apsaugos ministerija. Per savaitę laiko tą padarys ir mes tada judėsime toliau. Ar galime taip sutarti? Krašto apsaugos ministras dar norėtų.
Jo, tai aš manau, kad bendras turi būti sprendimas, nes dar kartą mes buvom teikę bendrai lengvesnį mechanizmą negu šis. Per Seimą jis nepraėjo tas dalykas. Antras dalykas noriu patikslinti, tai ne apie tonerį kalbą, tai ne įprastinį kompiuterį kalbą. Tai yra apie žymiai didesnius yra ir stipresnius dalykus, kaip ir serveriai ir tas yra mes, kurie duomenis pagal visus parametrus gali eiti kitur ir kitų yra spragų. Ir čia nekalbama apie tuos visus yra prastinius dalykus, yra, kur yra vartojami, žodžiu, čia. Taip, kad aš noriu tiesiog patikslinti apie dalyką, apie kurį mes našnekam šiuo apie jų. Bet be jokios abejonės mes pasiruošę dirbti šičia. Kartu su...
Tai, matyt, dar stiprinis argumentas, kad kibernetinio saugumo centras šiai ir bus galutinė instancija, kuri spręs ir priiminės sprendimus. Dėl šių privačių, sakykime, tų pačių subjektų galimų įsigijimų. Tai mes suformuluokim, jeigu kancleris girdi ir vicekancleris, protokolinį sprendimą, kad kitam posėdžiui turėtume mechanizmą konkretų ir reikia žiūrėti. Mes nežinom, ką Seimas, kaip Seimas priminės, kokius sprendimus priminės, bet čia turim išėti su siūlymais, kurie būtų labai aiškus ir subalansuoti.
Ačiū. Aš prašau, jeigu galima dar
dėl vyriausybės 2020 m. kovo 14 dienos nutarimo numeris 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo. O ateičiai tai tie klausimai, kurie bus teikiamos pastabos iš vakarėse nutarimo, tai tiesiog mes jų nebesvarstysime. Tai tą irgi visi ministrai turėtų girdėti, kad yra tvarkos, yra reglamentas vyriausybės, kada, kas, kur, kokios pastabos turi būti pateiktos. Dabar, kada iš vakarėse bandoma iššokti į nutarimą, į koreguoti, tai mes tikrai praradome pakankamai daug produktyvaus laiko, svarstant ir nėra suradom sprendimo. Rektyviai suformuluosim. Taip, prašau, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Na, iš tikrųjų, matyt, problema, kad ne tik, kad prarandam, bet ir su kokybe paskui iškyla tam tikrų klausimų, diskusijų ir turim koreguoti. Tai norėčiau pristatyti paminėtą nutarimą pakeitimą ir kai kurių straipsnių yra teikiamas pakeitimas, nes dalis keičiamų straipsnių yra dar neįsigalioja. Tai dabar ir norėčiau garsinti visus konkrečiai pakeitimus, kurie yra siūlomi ir įvardinsiu datas, nuo kada kiekvienas tas pakeitimas yra siūlomas, kad jis įgaliotų. Tai pirmiausia yra siūloma keisti 3.1.1 papunktį, kuriame kalbama apie draudimą užsieniečiam atvykti į Lietuvos Respubliką ir siūloma įrašyti išimtis, jog išskyrus Lenkijos Respublikos piliečius ir šioje valstybėje teisėtai gyvenančius asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Lenkijos Respublikos atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais. Taip pat papildyti šitą papunktį įrašant jog Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos. Ir yra šiame papunktyje išbraukiama sąvoka, kuri kalba apie asmenis turinčius nacionalinę vizą bei atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais, bei įrašoma papildoma, jog leidžiama būtų atvykti žurnalistam atvykstantiem į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu. Siūloma, kad šis pakeitimas įsigaliotų nuo gegužės 15 dienos. Taip pat yra siūloma keisti 3.1.2.1 papunktį, kurį būtų įrašomas vienas papildomas automobilių kelių sienos kirtimo punktas, tai yra Kalviai Meitenė, ir siūloma, kad šis pakeitimas įsigaliotų nuo gegužės 18 dienos. Taip pat yra siūloma keisti 3.1.3 papunktį, kuris būtų papildomas, nurodant tam tikrus tranzito reikalavimus jūrininkam, įrašant juos kaip grupę ir nurodant, jog jūrininkų tranzitas gali būti vykdomas laivybos bendrovė ir laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš juos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Bei siūloma šį punktą papildyti, numatant tam tikras su ankstesniais pakeitimais susijusius aspektus, tai jie yra susiję su Latvijos, Estijos piliečiais ir reikalavimas formuoti asmenų ar transporto priemonių grupę ir užtikrinti šios grupės privalomą palydą, konvojų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinių sienos skirtimo punktus būtų netaikomas Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims. Ir šis punktas siūloma, kad įsigaliotų gegužės 15 dieną. Kitas pakeitimas siūlomas yra punktui 3.1.5. Jis taip pat yra susijęs su anksčiau įvardintais pakeitimais dėl galimybės atvykti iš Lenkijos Respublikos, Estijos ir Latvijos. Ir jis taip pat yra siūlomas, kad įsigaliotų nuo gegužės 15 dienos. Ir yra siūloma, tai yra punktas, kuris reglamentuoja 14 dienų izoliaciją. Tai yra siūloma, jog jinai nebūtų taikoma Lenkijos Respublikos piliečiams ir šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenim, grįžusiam ar atvykusiam darbo, verslo ar studijų reikalais ir Lietuvos Respublikos piliečiam grįžusiam ar atvykusiam iš Lenkijos Respublikos, kai vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais ir buvo keliaujama tik Lenkijos Respublikoje. Taip pat punktas yra papildomas, įrašant, jog Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos piliečiam bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiem asmenim, grįžusiem ar atvykusiem iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad jeigu kažkas atvyktų iš trečios šalies, kad ir per Lenkiją, tam asmeniui vis tiek būtų privaloma 14 dienų izoliacija. Taip pat šis punktas yra papildomas įrašant žurnalistus atvykstančius į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu. Yra išbraukiamas punktas su privaloma palyda konvojami savo gyvenamos vietos valstybę. Ir vėliau žemiau tame pačiame punkte vėlgi įrašoma Lietuvos Respublikos, Latvijos ir Estijos Respublikos teisėtai gyvenantis asmenys, kai jie keliavo tik Estijoje, Latvijoje ar Lietuvos Respublikoje. Ir kaip ir minėjau, punktas siūlomas, kad įsigaliotų gegužės 15 dieną. Taip pat yra siūloma keisti 3.1.10 papunktį, kuriame yra kalbama apie apie asmenų susibūrimus arba asmenų grupės dydį, lankantis parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse, tai yra siūloma vietoj buvusių dviejų asmenų nustatyti leidimą būti lankytis 5 asmenų grupėms, paliekant tą patį 2 metrų atstumą ir trumpesnį nei 15 minučių kontaktą. Ir siūloma išbraukti punktus 312, 312.1, 312.2, 312.3, 312.4 ir išdėstyti jos naują redakciją, nurodant, jog vyresniem nei 6 metų asmenims dėvėti nosį ir burna dengiančias apsaugos priemonės, veido kaukės, respiratorius ar kitas priemonės būtų privaloma atvirose erdvėse ir išdėstant konkrečiai, nurodant, jog tai būtų turgavietės ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose, taip pat uždarose erdvėse, išskyrus valgant ir geriant viešo maitinimo organizavimo vietose nurodytose šio nutarimo 326 papunktyje ir tuo metu, kai yra sportuojama. Taip pat yra siūloma papildyti 313 papunkčių, kurio būtų nurodoma, jog yra rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims kitose viešose atvirose erdvėse, kurios nenurodytos šio nutarimo 312 papunktyje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės. Tai reiškia, kad visuotinis šių priemonių naudojimas yra panaikinamas, lieka rekomendacija išskyrus mano aukščiau paminėtus atvejus ir vietas. Ir šio punkto įsigaliojimo laikas yra siūlomas gegužės 14 dieną, tai yra rytojus. Taip pat yra siūloma keisti 3.1.12 punktą, kuris turėtų būti išdėstytas taip, jog reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais, kurių atnaujinimui pritarė vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymų, bei papildomai rašant, jog nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežami daugiau nei 10 keleivių Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus, vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti. Ir šis punktas taip pat siūloma, kad įsigaliotų gegužės 14 dieną. Taip pat yra siūloma panaikinti jau iš esmės nebeaktualius punktus, tai yra 3.1.13 ir 3.1.14, kuriais buvo reglamentuoti tam tikri reikalavimai Velykų laikotarpiu ir Nemenčinės mieste. Ir taip pat yra siūloma, kad jie įsigaliotų tie pakoregavimai arba pripažinimas netekusiais galios nuo rydienos. Taip pat yra siūloma keisti 3.2.2 papunktį, kuriame kalbama apie kultūros, laisvalaikių, pramogų, sporto, įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą ir išvardinant, kam šis draudimas nėra taikomas, siūloma 3.2.2.1 papunktyje išbraukti visą tekstą, paliekant tik tai sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Taip pat 3.2.2.2 papunktyje išbraukti tekstą, kuriame yra nurodoma nedidesnių nei 2 asmenų grupių reikalavimas, vietoje to koreguojant reikalavimą ploto, kuriame būtų nurodoma vietoj 10 kvadratinių metrų plotas tenkantis vienam asmeniui, nurodant 5 kvadratinių metrų plotą vienam asmeniui ir nemažesnį nei 2 metrų atstumą tarp asmenų ir asmenų grupių vietoj anksčiau buvusio 10 metrų atstumą. Ir siūloma, kad šie pakeitimai įsigaliotų nuo gegužės 18 dienos. Taip pat nuo gegužės 18 dienos yra siūloma keisti 3.2.2.3 punktą, kuriame kalbama apie tam tikrus laisvalaikio užsiėmimus atviroje erdvėje ir kur anksčiau buvo nustatyta dviejų asmenų grupė, siūloma keisti į 5 asmenų grupę, išskyrus aišku artimuosius giminaičius. 3.2.2.3.1 punkte keičiant 10 kvadratinių metrų plotą į 5 kvadratinių metrų plotą vienam lankytojui ir nustatant jau nebe 10, o 2 metrų atstumą tarp asmenų ir asmenų grupių. Taip pat 3.2.2.3.2 papunktį siūloma papildyti galimybę organizuoti ekskursijas, tai šiame punkte yra išvardinta, kur galima lankytis, išlaikant tam tikrus reikalavimus, ir taip pat galimybę organizuoti ekskursijas siūloma įrašyti ir 3.2.2.3.3 punktą, kuriame taip pat 10 kvadratinių metrų plotas būtų, kaip ir kitur, koreguojamas į 5 kvadratinių metrų ploto reikalavimą. Taip pat yra siūloma keisti 3.2.3 papunktį, yra siūloma, jog šie pakeitimai įsigaliotų nuo gegužės 30 dienos, tai šiame papunktyje kalbama apie renginių ir susibūrimų organizavimą ir siūloma keisti 3.2.3.2 papunktį, kuriame yra kalbama, jog atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja nedaugiau nei 30 dalyvių, skliausteliuose žiūrovų, tai šiuo atveju kalbam būtent apie žiūrovus, čia į tą skaičių neįeina patys organizatoriai, ir užtikrinamas nemažesnis kaip 5 kvadratinių metrų plotas tenkantis vienam asmeniui ir nemažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų. Tai koreguojamas plotas ir patikslinamas, kad tas asmenų skaičius yra būtent žiūrovai. Taip pat siūloma papildyti 3.2.3.3 papunkčių įrašant, jog būtų leidžiami atvirose ir uždarose erdvėse esantis aukšto meistriškumo renginiai, tai aukšto meistriškumo sporto varžybos nedalyvaujant žiūrovams, bei papildyti 3.2.3.4 papunkčių įrašant, jog draudimas nebūtų taikomas asmeninėms šventėms viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje dalyvauja nedaugiau nei 30 asmenų. Taip pat nuo gegužės 30 dienos siūloma pripažinti netekusių galios 3.2.4 papunktį, kuriame buvo kalbama apie draudimą sveikatinimo paslaugų centrų teikiančių poilsio paslaugas veikla, siūloma į tiesiog pripažinti netekusių galios. Taip pat nuo gegužės 18 dienos siūloma koreguoti 3.2.6 papunktį ir vietoj žodžio draudžiama įrašyti leidžiama viešo maitinimo įstaigų, restorano, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, įrašant į šį papunktį, papildant nuo 8 iki 22 valandos. Ir papildant, jog darbo laiko ribojimas būtų netaikomas, kai maistas tiekiamas išsinešimo ir pristatomas fiziniam ir juridiniam asmenim kitais būdais ir kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse. Taip pat yra siūloma nuo gegužės 18 dienos koreguoti 3.2.8.2 papunktį, tai yra techninis punktas, kuris yra susijęs su sekančiu mano įvardinamu 3.2.9 papunkčiu, tai yra susijęs su lošimo namų ir kazino veikla, kur būtų nustatomi tam tikri reikalavimai. Ir nuo gegužės 18 dienos yra siūloma keisti 3.2.9 papunktį, kuriame būtų išbraukiama žodis draudžiama ir įrašoma, jog leidžiama lošimo namų, skliausteliuose kazino ir lošimo automatų salonų veikla nuo 8 iki 22 valandos. Taip pat yra siūloma keisti, vėlgi nuo gegužės 18 dienos, 3.2.13 papunktį, kuriame buvo nustatytas asmenų skaičius, kurį buvo galima plukdyti pramoginiais, sportiniais ir kitais laivais, tai vietoj dviejų asmenų yra įrašoma galimybė plukdyti 5 asmenų grupę. Taip pat nuo gegužės 18 dienos yra siūloma koreguoti 3.3 papunktį. Jame yra kalbama apie švietimo įstaigų darbo organizavimą ir jį yra siūloma išdėstyti taip. Tai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, iki mokyklinis ir prieš mokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinamų būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygas arba nuotoliniu būdu. Tai reiškia, paliekant vėlgi galimybę pačią veiklą organizuoti ir nuotoliniu būdu. Šis punktas siūlomas įsigaliot nuo 18 dienos, nuo gegužės 25 dienos yra siūloma koreguoti tą patį 3.3 papunktį ir jame įrašyti tokią formuluotę, kad švietimo įstaigose leidžiama ir tuomet jau išdėstyti kitus papunkčius, tai 3.3.1.1 papunktį vykdyti iki mokyklinį ir prieš mokyklinį ugdymą bei neformalo į vaikų švietimą. 3.3.1.2 papunktis vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimą pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir pradinio ugdymo programas mokykloje, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, valstybinės mokyklos, biudžetinės įstaigos, savivaldybės vykdomąja institucija ir jos įgaliotų asmenių, savivaldybės mokyklos, biudžetinės įstaigos, dalyvių susirinkimu, skliausteliuose savininku, valstybinės, savivaldybės mokyklos, viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos, taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje, vidurinio ugdymo, programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti ir teikti jiems švietimo pagalbą. Taip pat papildomai rašyti 3.3.1.3 papunktį, kuriuo nustatoma, jog leidžiama vykdyti mokinių ugdymą specialiosiuose mokyklose skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiuose lavinamosiuose klasėse pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas ir teikti švietimo pagalbą, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės vykdomą instituciją ir jos įgaliotų asmenių. Taip pat papildyti 3.3.1.4 papunkčių, kurio nurodoma, jog būtų leidžiama bendro ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas, individualias ir grupinės, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio ugdymo programą, įrangos ryšio nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir panašiai, jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio ugdymo programą. Taip pat papildyti 3.3.1.5 punktų, kurio nurodoma, jog būtų leidžiama vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu. Ir papildyti 3.3.2 papunkčių, kuriame būtų nurodoma, jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo procesą pagal bendrojo ugdymo programas mokykloje, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Taip pat siūloma keisti 3.3.1 papunktį nuo gegužės 30 dienos ir papildomai įrašyti 3.3.1.6 papunktį, kuriame būtų nurodoma, jog būtų galima mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams ugdomiams pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jeigu toks mokyklos vadovas sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją. Taip pat papildyti 3.3.1.7 papunktį įrašant, jog bendrojo ugdymo mokykloms būtų galima vesti mokyklose konsultacijas, individualias ir grupinės, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Tai yra neturėjo vėlgi įrangos, ryšio nebuvo suteikta tinkamo saugusiųjų pagalba ir panašiai, jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą mokykloje nevykdyti ugdymo proceso pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Ir dar vienas punktas, tai yra 3.3.1.8, leisti vykdyti neformalų saugusių švietimą, jeigu dėl programų specifikos neįmanoma jo vykdyti nuotoliniu būdu. Taip pat yra siūloma pakeisti 3.3.2 papunktį, yra siūloma koreguoti nuo gegužės 18 dienos ir jame yra tiesiog įrašomas kalvių pasienio kirtimo punktas ir keičiama numeracija susijusi vėliau sekančių papunkčių. Taip pat nuo gegužės 18 dienos yra siūloma pripažinti netekusių galios 3.4.10 papunktį, kuriuo buvo nustatyti tam tikri apribojimai visuomenės sveikatos veikloms. Tai tokie būtų pakeitimai ir prašyčiau jam pritarti.
Taip, dabar dar yra, matyt, tokių galimų redakcinio pobūdžio nesutapimų. Giedrius Surplys norėtų paklausti. Nenori paklausti, tai Mindaugas Kvietkauskas.
Noriu, premjerė, jeigu galima, aš atsiprašau, mikrofonas užstrigo.
Galima.
Tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad dėl renginių praeitą savaitę buvo atskirtis padaryta renginiams atviros erdvėse, kurie buvo planuoti leisti nuo gegužės 18 ir renginiams viduje, kurie buvo planuoti leisti nuo gegužės 30. Dabar šioje redakcijoje tos skirties nebelieka ir gaunasi, kad na, renginiai tiek viduje, tiek lauke bus galimi tik tai nuo gegužės 30 dienos. Tai aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį ir mano galva tas lauko renginių palikimas galimybės nuo gegužės 18 jisai galėtų likti.
Tai yra komentaras, matau, iš sveikatos saugos ministerijos, kad renginiai atviros erdvėse lieka nuo gegužės 18 dienos. Ar taip, ministrė?
Taip, iš tikrųjų, taip.
Kultūros ministras.
Taip, aš dar norėčiau pasisakyti dėl to, kas jau buvo kalbėta šiandien COVID komitete, kadangi labai daug kyla klausimų visam kultūros sektoriui dėl renginių organizavimo tvarkos vasaros mėnesiais. Tai čia įskaitant ir teatrus, ir kultūros centrus, ir kitas įstaigas, tai mes siūlytume įsigaliojus dabartiniams 27 nutarimo nuostatoms kitą savaitę svarstyti renginių organizavimo tvarkos planą karantinio ir po karantiniam laikotarpį, numatant preliminarius terminus, dalyvių skaičių, kitus reikalavimus, kurie įsigaliotų ateinančiais mėnesiais, jeigu pagal pandemijos situaciją mes toliau atlaisvintumėm renginių ir susibūrimų tvarką. Kultūros ministerija šitą tvarką parengs suderindama su sveikatos apsaugos ministerija ir pateiktų kitos savaitės svarstymų pirmiausia COVID komitete, paskui vyriausybėje.
Tai iš ties mes šiandien svarstėme ir tos tendencijos jos bendros išlieka. Jeigu jūs parengsite planą ar kaip jį pavadinsite, kokiu būdu bus galima toliau gaivinti viešus renginius ir masinius renginius, tai tikrai mes jį turime turėti. Pirmiausia, tai kalba eina apie mūsų teatrų, koncertų salių atidarymą, kultūros centrų, kokiais etapais, kokiam datom ir kiek žmonių galėtų tenai dalyvauti ir būtų kaip žiūrovai tiksliau. Lygiai tas pasliečia ir renginius lauke. Tai toks grafikas galėtų preliminarus būti išdėstytas, jeigu mes matysime, kad situacija nekinta epidemiologinė, tai bent jau sektorius matys, kada jie gali planuotis preliminariai savo darbus arba renginius. Tai tikrai, jeigu kitai savaitėj komitetui pristatysite, mes galėsime apsitarti ir patvirtinti, bet tai nereikės keisti ir nebus įtraukiama kol kas į vyriausybės nutarimą. Bet tokia žinia būtų labai svarbi visam sektoriui, kad galėtų bent jau planuoti žmonės savo darbus, veiklas ir visa kita.
Ačiū, premjerai. Pateiksime.
Gerai, o jeigu matysime, kad tikrai situacija leidžia tą daryti, tai galbūt, ką ir sveikatos ministerija, ir vyriausybė sprendus, neaišku, dar klausimas bus, kaip su karantino pratesimu bus. Jeigu jis ir bus pratesęs, be abejo, bus visiškai kitos sąlygos. Mes matom, kad praktiškai labai daug veiklų mes po truputį tikrai atleidžiame ir keičiame nuolat ir apimtis didinami, tai sudėstys nauja redakcija ir galbūt toj naujoj redakcijoj atsiras galimybės ir tam tikrus perspektyvinius planus matyti. Finansų ministras norėtų pasisakyti?
Taip, tai aš sutikdamas su tuo, jog tikrai reikėtų nusimatyti preliminarias bent jau datas, kartu tam, kad būtų nuoseklu, tą reikėtų padaryti ir kituose sektoriuose, kur tas socialinis kontaktas yra aktualus ir kadangi esam patvirtinę strategiją išėjimo prisiderimo prie naujos realybės, tai manau, kad kaip, tai galėtų būti kaip viena iš priemonių plano priemonių.
Taip, tai irgi variantas yra, kadangi strategija patvirtinta, bus jinai vykdoma atskirais planais, gali irgi tai būti. Tai surasim sprendimą, bet svarbu, kad būtų tikrai aiškus matymas, aiškumas ir žinia, kaip mes toliau judėsime į priekį, jeigu situacija, epidemiologinė situacija leis. Kol kas tą leidžia daryti, matysim kaip toliau bus. Daugiau klausimų ir pasisakymų nėra šio klausimų. Ar galime pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 18 klausimas dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo energetikos ir laikinainantis ekonomikos ministro pareigas Vygimantas Vaičiūnas.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Atsižvelgiant į ES lygmenį vykstantį ekonominės politikos koordinavimo ciklą, tai yra būtent Europos semestrą, valstybės narės kasmet teikia Europos komisijai nacionalinės reformų darbotvarkės ir stabilumo programas. Tai šiuo būdu vyriausybė yra ir tvirtinama nacionalinė reformų darbotvarkė. Ir pirmas dalykas, tai yra būtent šioje darbotvarkėje yra apibendrinamos svarbiausios vyriausybės vykdomos ir planuojamos vykdyti struktūrinės reformos, kuriomis siekiama įveikti ekonomikos ir socialinės politikos iššūkius. Ir antras dalykas, tai yra būtent įvertinusi nacionalinė reformos darbotvarkė pateiktas reformas bei jų įgyvendinimo pažangą, Europos komisija paskelbė Lietuvai skirtas rekomendacijas dėl tolimesnių politikos krypčių gerinimo. Tai šioje darbotvarkėje, būtent kur yra tvirtinama pateikimi vyriausybės veiksmai, kuri imtasi įgyvendant pirmiausia 19 metų tarybos rekomendaciją Lietuvai, kaip minėjo, pagrindinius ekonominius ir socialinius iššūkius. Antras dalykas, taip pat pateikiama informacija apie strategijos Europą 2020 nacionalinių tikslų siekimo pažangą ir tolimesnius veiksmus bei jungtinių tautų darnos vystymosi tikslų siekimo pažangą ir veiksmus. Tai norėčiau paminėti, kad iš 8 nacionalinių tikslų Lietuva yra įgyvendusi jau 4. Ir taip pat norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad papildomai prie šitos tradicinės informacijos, kuri būdavo tvirtinama kasmet nacionalinė reformų darbotvarkė, taip pat kaip papildoma informacija yra pateiktas Lietuvos ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas, bei informacija apie pagrindinius priimtus sprendimus ir veiksmų įgyvendimo eigą. Prašau pritarti.
Taip, norėtų pasisakyti švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Iš esmės pritariam reformų darbo atvarkės projektui, tačiau norėčiau pasakyti, kad lyginant nuo derinimo kovo 9 dieną yra padaryta daugiau darbų, mes esam pateikę, tikrai verta įtraukti, kad po to nebūtų diskusijos dėl kai kurių dalykų, kurie jau yra įgyvendinti. Mes esam pateikę pastabas operatyviai, tai siūlau į tai atsižvelgti ir pataisyti šiek tiek.
Gerai, kadangi yra dar ir teisės grupės techninės juridikos pastabų ir švietimo ir mokslo ministerijos dar papildomų darbų, tai iki pasirašymo reikia papildyti, pataisyti ir tada jau pasirašymo metu žiūrėsime, bus atsižvelgta pasirašyti. Aš daugiau nėra pasiūlymų, tai su pateiktom pastabom, kaip teisės grupės, tik švietimo ir mokslo ministerijos siūlo pritarti. Pritarta, bendru sutarimu, 19 dėl lėšų skyrimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į institucijų prašymus skirti lėšų, kurios būtų panaudotos šalinti viruso padarinius, taip pat atsižvelgiant į prašymus padengti išlaidas susijusias su ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Alytaus miesto savivaldybės ir Alytaus rajono savivaldybės teritorijose. Siūloma panaudoti kiek daugiau nei 13 tūkstančių eurų Lietuvos valstybės rezervo lėšų ir skirti jas vidaus reikalų ministerijai, policijos departamento patirtoms išlaidoms už UAB Eurotransą sutiktas atliekų svėrimo paslaugas, skirti 100 tūkstančių eurų vyriausybės rezervo lėšų sveikatos apsaugos ministerijai, kaip Lietuvos Respublikos įnaša vakcinai nuo viruso sukurti, lėšas skiriant pasirengimo epidemijoms inovacijų koalicijai, kiek daugiau nei 80 tūkstančių eurų skirti vyriausybės kanceliarijai, informavimo apie viruso, apie pandemiją paslaugų įsigymo išlaidoms kompensuoti, beveik 4 tūkstančius eurų Alytaus miesto savivaldybės administracijai, UAB Dzūkijos vandenis atliktų darbų ir laboratorinių tyrimų išlaidoms atlyginti, kiek daugiau nei 19 tūkstančių eurų Alytaus rajono savivaldybės administracijai, ūkininko patirtoms pieno utilizavimo išlaidoms, VŠI Lietuvos sveikatos mokslo universitetui gyvūnų užmigdymo išlaidoms, UAB Rietavo veterinarinė sanitarija užmigdytų gyvūnų tvarkymo išlaidoms padengti. Kiek daugiau nei 47 tūkstančius eurų susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos piliečiams parvežti iš užsienio valstybių. 2,4 milijono eurų sveikatos apsaugos ministerijai biomedicininiam tyrimui apmokėti, medicinos pagalbos priemonėms įsigyti ir valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui informacijos apie viruso plitimo prevencijos priemonės klaidai vykdyti. Kiek daugiau nei 168 tūkstančius eurų teisingumo ministerijai bus bausmių vykdymo sistemos pareigūnams ir medicinos darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su pandemijos suvaldymu, priemokoms už darbą pavojingomis sąlygomis bei už viršvalandinį darbą kompensuoti. 52 milijonus eurų Žemės ūkio ministerija ekonomikos skatinimo ir viruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano priemoniai įgyvendinti, tai yra sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio sektoriaus likvidumą ir didinti finansinių paslaugų prieinamumo ūkio sektoriams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkystė, bei sumažinti skolimosi kaštus, taip pat sudaryti sąlygas kompensuoti palūkanas ir garantinę įmoką tiems ūkio subjektams, kurie nebegali pretenduoti jų kompensavimą. Ir 16 tūkstančių eurų valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai mėginių atrinkimo laboratorinių tyrimų ir rizikos vertinimo išlaidoms susijusioms su ekstremalia situacija Lietuvoje padengti. Kviečiu pritarti.
Ačiū, ministrė. Ar būtų norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 20. Dėl vyriausybės 2020 metų balandžio 29 dienos nutarimo numeris 449. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, teikiam vyriausybės nutarimą pakeitimą, kurio esmė yra nustatyti tiesiog, kad sprendimą dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos kontrolės įstatymo 32 prim. Straipsnio pirmą dalį priima sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ir atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūros įstaigos vadovas taip pat yra sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas būtų tikslinamas nutarimo projektas ir tiksliau aprašo 3 ir 7 punktas nuostatas aiškiai detalizuojant ir nurodant, kad kai sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra ir sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, jam konkretų darbo užmokesčio didinimo procento dydį nustatytų įstaigos vadovui darbo užmokestį nustatantis subjektas, bet ne pats vadovas sau. Tai tiesiog tai yra tikslinamo pobūdžio pakeitimai ir projektų į teisės grupę pastabų neturėjo, projektas yra suderintas ir prašyčiau pritarti jam.
Ačiū. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 21. Dėl civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Šiuo nutarimo projektu yra teikiama vyriausybės išvada dėl pinigų grąžinimo terminų tokiu atveju, jeigu nesutarima dėl kelionių kupono. Ir būtent siūlymas yra Seimo siūlymas, kad būtų nustatytas 90 dienų pinigų grąžinimo terminas. Siūlome šiai nuostatai nepritarti. Nes vyriausybė jau buvo parengusi įstatymo projektą dėl turizmo įstatymo ir civilinio kodekso pakeitimo, kuriuo buvo įtvirtinta kuponų sistema ir numatytas 14 dienų grąžinimo terminas. Po to Seime buvo padarytos pataisos ir buvo išplėsta pinigų grąžinimo terminas iki 6 mėnesių. Tam įstatymo projektui buvo pritarta, bet po to buvo vetuotas Lietuvos Respublikos prezidento ir Seime galiausiai priimtas įstatymas, kuriame buvo sugrįžta prie 14 dienų pinigų grąžinimo termino. Tai siūlome nepritarti Seimo siūlymui, nes iš esmės 6 mėnesių sutrumpinimas iki 90 dienų esmės nekeičia, nes ir būtent nuoroda į ekstremalią padėtį taip pat esmės nekeičia, nes šiuo metu akivaizdu, kad Europos komisija neturi planų ar ketinimų keisti kelionės paslaugų direktyvą. Tai reiškia, kad tokia nuostata prieštarautų kelionės direktyvai. Prašau pritarti.
Ačiū. Norinčių pasakyti, paklausti nėra. Galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 22. Dėl uždaros akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo dividendų, taip pat energetikos ir ekonomikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai šiuo nutarimu siūloma nustatyti mažesnę UAB Litexpo dividendams išmokėti skirtą pelno dalį. Situacija yra tokia, kad 19 metais paskirstyto pelno suma Litexpo būtent siekia daugiau nei 1 milijoną eurų ir būtent yra nuostata, kad 70% turėtų būti sumokama dividendais, tai reikštų, kad turėtų būti sumokama 784 tūkstančiai dividendų. Bet čia norėčiau pabrėžti, kad vyriausybė gali nustatyti mažesnę nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, jeigu išmokėjus dividendus dėl karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremalios situacijos ar ekstremalių įvykių metu apribotos veiklos yra reali galimybė bendrovė tapti nemokėjai. Tai būtent šiuo atveju yra toks atvejis ir siūloma dividendų sumą sumažinti, mokėtinų dividendų sumą sumažinti nuo 70% iki 4,5% nuo paskirstytojo pelno ir prieimus nutarimą mokėtinų dividendų suma mažėtų nuo 784 tūkstančių iki 50 tūkstančių eurų. Prašau pritarti.
Ačiū. Norinčių pasakyti nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta 23-asis dar vyriausybės 2020 metų balandžio 22 dienos nutarimo numeris 399 dėl humanitarinės pagalbos teikimo Armėnijos Respublikai, Gruzijai, Moldovos Respublikai ir Ukrainai pakeitimo užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū premjerą, buvom jau priėmę šį nutarimą, tačiau siūlome šiek tiek pakeisti ir papildyti jo antrą punktą, numatant, kad apsaugos ministerijai būtų pavesta skirti karinį orlaivį tiek ir humanitariniai pagalbai nugabenti, tiek ir piliečių repatriacijai. Tai tokio pobūdžio redakcinė būtų pataisa ir papildymas. Prašyčiau pritarti.
Krašto apsaugos ministras.
Jo, techninė pastaba čia dėl perdarbinio varianto užrašyta, kad kontrasignuoja krašto apsaugos ministras. Na, šio mechanizmo šeimininkas yra užsienio reikalų ministerija, tai kaip ir originaliame nutarime irgi turėtų pasirašyti užsienio reikalų ministras. Čia tiesiog yra technikos klausimas. Ačiū.
Gerai, tai dar yra ir teisės grupės vadovo matyti 23 klausimo. Pasiūlymai Rimydai.
Taip, labą dieną, ačiū. Taip, dėl 23 klausimo, tai kadangi balandžio 29 dieną keičiamą nutarimą pasirašė finansų ministras, tai pagal vyriausybės įstatymą tas pats ministras turėtų ir pasirašyti ir pakeitimus. Mes tik prie medžiagos neradom tų notų, kurios nurodytos preambuliai, neaišku apie ką kalbama, nu vis tiek jos turėtų būti, jeigu ir po posėdžio. O esmė dėl pavedimo krašto apsaugos ministerijai skirto orlaivina tokios praktikos, kokiu būdu ta humanitarinė pagalba nugabenama, nu šiuo atveju kaip parvežami tų šalių lietuviečiai. Nerašydavom ir kiek aš suprantu, bet nespėjau pasitikrinti, kad tai nėra vyriausybės kompetencija prims sprendimus dėl orlaivio. Tai turbūt kariuomenės vado arba krašto apsaugos ministro. Tai galbūt šitą punktą galima būtų na, tikslinti, koreguoti arba išbraukti.
Krašto
čia būtų, tai ir tikslas buvo aišku, išdėstymas. Yra buvo dalykas yra tas, kad ne kriziniai situacijai, o čia remdasi COVID pandemija, yra mes negalime na, pervežti keleivių, tai yra licenzijos, nėra atsakomybės klausimas. Keleivių išskyrus karinį personalą ir oficialias delegacijas. Tai yra apie tai. Tai buvo vienas iš variantų, kad būtų Visoko ir Visoko pirmininkės laiškų. Kaip sakant, tai yra kitas variantas šalia to paties mechanizmo, kadangi yra vienkartinis, nustatyti vyriausybės nutarimu. Tai yra realiai, kad yra legalizuojama, dar kartą patvirtina, kad yra išimtinis ir atvejis, tai yra repatriacija Lietuvos piliečių ir kitų šalių piliečių, tai yra civilinis yra civiliniai personalai ir kad mes tą galėtumėm daryti, kadangi pagal dabartinius reguliavimus mes tą turim, išskyrus kriziniais atvejais negalime tą daryti. Tai yra įforminimo klausimas. Mes savais teisės aktais to negalime padaryti.
Jeigu to reikia, aš manau, kad galime ir palikti. Gali būti ir vyriausybės sprendimas, nes ne apie būdą kalba turbūt, o šitie kitokį platesnį teisinį reguliavimą.
Taip.
Tai ar galėtume pritarti pataisimams? Ačiū. Pritarta. Tai buvo paskutinis posėdžio darbotvarkės klausimas.